Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, zdraví vás Markéta Rachmanová ze studia Rádia Prostor. Martina Šmoková je přední česká modelka, která se pyšní titulem první česká vítězka prestižní modelingové soutěže Elite Model Look. Stalo se to v roce 1992, bylo jí 18 let. V roce 2012 pak založila nadační fond Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Martino, vítejte v Rádiu Prostor, dobrý den.
Krásný den, dobrý den, děkuji.
Dnes tedy o tom, jak podpořit, jak dělat radost, ale možná i o tom, jak to udělat, abychom ve věku, který začíná čtyřkou a brzy bude začínat pětkou, vypadat tak jako Martina Šmuková. Máte nějaký rychlý recept na to, jak se probudit v 10 hodin být v rádiu v takovýhle krásný kondici?
Já doufám, že mě právě teď nikdo nevidí, ale...
Uvidí na sociálních sítích.
No tak to je perfektní, tak se můžete přesvědčit, že vypadá člověk úplně normálně, má stejný pytle pod očima jako každý druhý, ale tak víte co, já si myslím, že asi nejúčinnější zbraní proti takovému tomu projevu stárnutí je úsměv a já teda ještě jako... Přidávám, že spánek, kterýho samozřejmě není nikdy asi dost tady v našem věku a tady v téhleté době, kdy všichni spěcháme.
Tak doufám, že jsme vás dneska nevytáhli moc brzy a že se tu následující hodinu užijeme. Zdravíme, začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, dnes je mým hostem Martina Šmuková, bývalá modelka a aktivní účastnice, respektive zakladatelka nadačního fondu Pink Bubble. Pojďme se vrátit do těch 90. let. To bylo období, kdy každý zkoušel všechno. Bylo to možná z dnešního pohledu trošku divoký. Tak vy jste se rozhodla, že zkusíte molo. Asi to nebyla náhoda, nebo to byla náhoda, nebo jak to vlastně přišlo? Pojďte se vrátit ve stroje času.
Stroje času, no, už je to docela dávno, takže myslím, že to je minulý tisíciletí, že?
Když se no, když to řekneme takhle, tak ano.
Ano, takže tam to začalo, takže jsem vyslechla výzvu v rádiu, že bude nějaký konkurs a já jsem si říkala, no tak když nebudu mít odpolední vyučování, tak prostě tam půjdu, když bude odpoledko, tak nepůjdu a hotovo. No nějak to zrovna vyšlo, že nebylo, takže jsem se vydala na konkurs, šla jsem tam v takových, já už jsem to vyprávěla, tak mám pocit, že se jako opakuju, ale vlastně ta vzpomínka je docela jako milá. Šla jsem tam v maňatých kalhotách s takovou košilí a mašli jsem měla pod krkem, abych fakt byla jako pěkná.
Tak to se tenkrát nosilo, jako tenkrát, ano, kdo ano, to ano. Měl, a ještě to bylo šitý ručně doma, ne?
Kalhoty mi šila maminka.
No, jasně.
Šli jsem nějak našla, nevím kde, tak bylo to takový kreativní a připadala jsem si opravdu pěkná, takže jsem tam šla. A nějak jako za tu celou masku tam ta porota jako dohlídla, takže se mě ve finále opravdu vybrali. A ještě ten den jsem odjela do Prahy, kde mě hned následující den vlastně fotil fotograf Dušan Šimánek, což byl úžasný zážitek. A ještě potom zároveň s ním tam byl na návštěvě nějaký brazilský fotograf Dede. Takže jsem měla takový jako mezinárodní
zážitek. A to se jako se běhlo v jeden
to
den?
To se běhlo během dvou dnů tohleto teda.
To bylo jako normální tenkrát, ne, že to bylo takhle rychlý.
Ne, právě, všechno. Že já nevím, ale tak ty devadesátky prostě byly takový, že člověk nesměl nevěděl, co se děje a už byl někde jinde, už se dělo něco dalšího. Takže já teda, mě to provází celým životem, že v podstatě, když se přede mě postaví nějaká výzva, tak jako málo kdy to vyhodnotím, takže do toho nejdu. Takže spíš se rozhodnu, že to zkusím a teprve pak budu vyhodnocovat nějaké následky.
No a co se dělo potom?
No, potom jsem začala nějak fotit a pak jsem se přihlásila do soutěže Look of the Year. Mm-hmm. To mě zase poslal kamarád, že viděl někde přihlášku, tak jsem říkala, no tak to prostě zkusím a to jsem teda vyhrála tehdy a jenom si pamatuju, že to bylo ještě v hotelu Praha, který už teďka nestojí a že to moderoval Pepík Laufer a že když jsem to vyhrála, tak jako koukal a nevěřil svým očím, protože myslím, že měli jako jinou favoritku tam, ale ve finále si myslím, pak jsme se potkávali často a myslím, že mi pak taky fandil, takže to bylo zajímavé.
Jak to tenkrát probíhalo, vlastně to výběrové řízení nebo ty výběrové kola? Máte třeba srovnání s tím, jak to probíhá dneska, nebo pozorujete to?
No, já jsem byla po 30 letech, protože to je takhle dlouho už. Mě pozvali na finále letos v létě agentura Elite, která tu soutěž pořádala i tehdy. A musím říct, že se to jako změnilo hodně. Změnilo se to v tom směru, že jsou teďka ty slečny, protože tam tentokrát soutěžili i chlapci. Aha. A už se vybírají tváře i mezi slečnama, i mezi klukama. Mm-hmm. Tak, což je ta velká změna, ale že se to změnilo v tom, že jsou všichni už jako profíci, když do toho jdou. Jo. Že už ty děcka mají jako představu, co je modeling, jak to funguje. Někteří už mají zkušenosti z toho modelingu i ze světa. Hmm. A jdou jenom si tou soutěží vlastně jako otevřít nový dveře. Takže je to jako velký casting a je to
no, je pravda, že tomu asi hodně napomohly sociální sítě, protože dneska máte 13-letý, 14-letý influencery velmi běžný, takže ano. Oni to umí s tou kamerou, oni to umí s foťákem. No. A pak už je to jenom o tom, aby se opravdu postavili před toho profíka, který je nějakým způsobem zhodnotí, navede, poradí třeba.
Trošku to tak je. A myslím si, že ty sociální sítě otvírají dveře opravdu jako mnohem širšímu spektru mladých lidí, aby se dostali do tohohle světa. Nicméně si myslím, že pořád jako pro ten modeling samozřejmě ideál krásy se změnil úplně, ano. To se posunulo, že jo. A já když koukám na ty svoje staré fotky, tak si říkám, tyjo, jak mě mohlo projít tady ta práce, jak mě za to někdo chtěl platit, já to nechápu, ale tehdy to tak bylo a když koukám na svoje kolegyně, tam měly podobné fotky a taky byly poměrně dost úspěšní, takže jsem si říkala, že to prostě se to změnilo. Ale dneska pořád jakoby ta modelka, ne každá osoba se může stát modelkou na té mezinárodní úrovni. Samozřejmě influenceři se dneska dostanou k práci modele, to ano, ale jakoby ten modeling pořád je taková jako ještě další jiná záležitost, nechci říct exkluzivní, ale je prostě jako separátní, specifická. Ale změnilo se to samozřejmě, změnil se ten kult těch top modelek, to už dneska tak moc nefrčí, já nevím, jestli si vzpomínáte, určitě si vzpomínáte na ty jména Linda Evangelista.
No, my jsme zrovna právě s kolegou tady před chvíli mluvili o tom, že vlastně kult modelky 90. let nejlíp vidíme v klipu George Michaela Freedom.
Ano.
Protože tam jsou vlastně všechny ty, které prostě tehdy byly nádherný a mám pocit, že jsou jako nádherný i dneska.
To jsem chtěla dodat, že jsou prostě nádherný i dneska, protože to byly holky, které vypadaly tehdy, byly přirozeně krásný, neměly na sobě žádný úpravy, prostě to byly jako krásný i osobnosti si myslím, přestože samozřejmě o některých kolujou různý pověsti.
Jo, určitě, ale nesli si to sebou a člověk z nich měl pocit, že to není jenom ta krása, ale že je to opravdu jako ta osobitost a to, tak. Že vlastně jako když jeden týden vyšla na titulní stránce nějakého prestižního magazínu, tak to byla fakt jako událost. Když to dneska mně přijde tak jako, že prostě je to jeden z mnoha možná.
No, ale vlastně si myslím, že i ty fotky, i způsob, kterým se fotilo, tak taky byly takový, dneska je to spíš, aby to bylo jako zajímavý, aby to bylo jiný, aby to mělo takovou jako hranu, když to dřív za mě to bylo, aby to prostě jako bylo hezký, aby ty ženský na těch fotkách byly hezký, aby to, nebo aspoň to je můj dojem, já samozřejmě nejsem žádný znalec tady toho světa, je to
ale
můj
tak prošla pohled. Jste se tím, takže prošla, jako máte tu zkušenost a víte, o čem mluvíte. Vy jste šla velmi mladá do zahraničí. Někde jsem slyšela, že snad jako v 18 letech, že vás to vyfluslo někde v Austrálii.
V 17
dokonce. Jaký to bylo?
Úžasný. Já, jako opravdu úžasný, já si myslím, že jako dneska samozřejmě děti asi studenti cestují mnohem dřív, ještě v mladším věku trošku, ale to bylo rok 1991, kdy já jsem se vydala, takže 2 roky po revoluci jsem se vydala do Austrálie, to byla moje první takováhle velká cesta, já jsem předtím byla jenom ve Florencii, v Itálii a ve Švýcarsku teda, ale jinak jsem nebyla jako nikde takhle daleko a najednou jsem úplně sama letěla na druhý konec světa, klobouk dolů a poděkování mým rodičům, že mě pustili, že se z toho nezbláznili, že dělali jako, že dobrý.
To muselo být i docela finančně nákladný, ne?
No to nebylo tehdy, protože já jsem tam letěla točit reklamu, takže vlastně tu cestu i ten pobyt.
Jasně.
Mi tam platil ten klient, já jsem letěla točit reklamu na šampon. A byla to opravdu zkušenost, která dneska už, nevím, ale jo, taky by se asi dala zopakovat. Ale bylo to prostě úžasný, protože jsem tam přistála po nějakých jako peripetích po cestě, které taky sami o sobě byly zajímavé. A vyzvedli mě, jela jsem kabrioletem tehdy, 92 rok, přes ten Harbour Bridge. Mm-hmm. A dostala jsem do ruky, říkala, chci zvolat domů. A já jsem říkala, no
jak?
Chci.
Jak to chcete udělat?
Ale jak? A oni, tady máš telefon, volej. Takže já jsem z toho Harbour Bridge tím mobilem nějakým obrovským tehdy ještě jsem volala domů a bylo to prostě jako, to byla pecka, no. Takže zůstala jsem tam 14 dní a vracela jsem se den před štědrým dnem mm-hmm. domů. A byl to takový jako kulturní šok, protože prostě říkám, nebyla jsem nikdy ani v Americe, nikdy, já jsem byla opravdu jako za rohem tady po Evropě a ta Austrálie je jiná. Je jiná, byla, tehdy byla úplně jiná, jsem tam dlouho nebyla, ještě jsem se tam párkrát vrátila mm-hmm. pracovně, ale už jsem tam nebyla dlouho, prý je to zase ještě jinak, ale tehdy tam prostě lidi chodili bosí po ulici a zdravili vás. V obchodě se vás zeptali, how are you today? A já jsem říkala, a my se známe? Já jsem fakt byla z toho v šoku, takže to už je dávno.
Co to s člověkem udělá v tomhletom věku, když opravdu jako najednou je takhle hozený do velkého světa a musí se o sebe postarat? Samozřejmě, že kolem sebe má ten tým lidí, který ho nějakým způsobem opečovává, který vám zařídí ten diář, který vás někam doveze, přiveze a nakrmí, ustele vám v hotelu, ale přece jenom jste si tam jako sama za sebe a ty rodiče jsou daleko.
No, tohle zrovna, tahle ta konkrétní cesta byla taková jako rodina, protože já jsem bydlela u vlastně příbuzných toho pana režiséra, takže tam jsem měla takový trošku jako výjimečný zázemí. Nicméně to, o čem mluvíte, takový to, že se o vás postarají a tak, to přijde taky časem, ale určitě to nepřijde jako hned a já si vzpomínám na svoje začátky. Potom tohle byla jako taková výjimečná cesta, ale když jsem třeba začínala v Miláně, tak já jsem bydlela s 5 spolubydlícíma v ošklivém bytě, prostě v nějaké jako periferní čtvrti a neměla jsem skoro žádný peníze. Ona, ta agentura vás samozřejmě jako přiveze, takže vám zaplatí tu cestu a dá vám nějaký kapesný, ale v podstatě je to jako úplná almužna, takže vy tam potom chodíte potom po těch castingách a ukazujete, nabízíte ty svoje fotky, představíte se tam, řeknete, já jsem tady, já jsem Martina z toho Česka a oni si řeknou, no tak vlastně vypadá zajímavě, nebo vy je vůbec nezaujmete a tam jako trvá strašně dlouho, než se nějakým způsobem vyotrkáte a než si na vás ti klienti tam zvyknou, než se jako, nebo to může, někomu to trvá jako, že ta náhoda je, že vás zaměstnají hned, ale není to pro každýho takhle rychlý.
Možná je to, jako když se nějaký herec vydá do Hollywoodu, do Ameriky s tím, že očekává, že tam hnedka na něj čeká nějaká zajímavá role a ono to třeba se nemusí stát. Že jo?
Představuju si, že by to mohlo být i takhle, jo, protože zase já jsem teda v tom Hollywoodu takhle nečekala nebo nebyla.
Ale říká
takže,
se to.
Ale
no.
Říká se to, říká se to a ten modeling je takový, je to trošku rychlejší, protože tam vlastně jako ona si vás, ta agentura, už vybere, abyste tam jako přijala. To znamená, tam to síto, že ta šance existuje, že se tam uplatníte, tak je trošku větší. Ale jinak samozřejmě ano, musíte prostě počkat a pak ta příležitost přijde, přijdou první fotky do nějakého časopisu nebo první televizní reklama a pak už to jako běží, nebo aspoň takhle se to stalo mně, ale ty začátky nejsou tak, jako že vás tam někdo oprašuje a
jo,
vozí vás a tak, to tak jako úplně není.
Dobře, maximálně vám nechá zavolat domů, ano.
Ano.
Co ty vztahy mezi holkama? Byly tam teda jenom holky, jenom modelky? Tenkrát tam
ano,
úplně nebyly.
No, v těch začátcích určitě to bylo jenom vlastně většinou o holkách. Potkávali jsme se tam, bydleli jsme spolu v těch bytech. Bylo to zajímavé, protože tak ty kultury i v rámci Evropy, ale vlastně potom tam byly spousta, tam byla slečen z Ameriky a tak. Tak je to jako jiný i povahy, jiný i přístup k tomu, jak se prodat, jak se představit, tak taky samozřejmě něco jiného. Ale já teda úplně upřímně jsem nezažila takový to, že by jsme se nenáviděli, nebo že by někdo někomu škodil. To teda,
nebo záviděl třeba nějaký kšeft.
Jako nikdy jsem nezažila ty projevy toho. Fakt ne. Já jsem spíš se potkala s tím, že holky trápila nějaká bulimie nebo anorexie a tak, to u toho jsem jako byla, ale že by jedna druhou nějakým způsobem podrážela, jak to jako takový hezký náměty pro filmy, tak to se mi úplně nestalo.
Když je žena v tom modelingu, tak asi musí mít podle mě představu o tom, co bude, nebo takhle, nemá na začátku představu právě o tom, co bude dělat, až vlastně ten modeling skončí, protože přece jenom je tam jakási životnost té modelky a musí vlastně vědět, že to není na furt, že to není celoživotní povolání, tak s čím vy jste si pohrávala?
No tak já jsem si říkala, hej, tak to prostě jako, já jsem si myslela, že půjdu studovat medicínu nebo ještě teoreticky psychologii. A jako, já jsem vlastně začala těsně po maturitě, jsem se vydala do toho světa před maturitou, ale normálně jsem pak pokračovala, už jsem to vzala jako práci a vydala jsem se na tu delší dobu. Takže já jsem to studium odložila, ale myslela jsem si, že ho odkládám třeba na rok. Protože jsem si říkala, tak to já prostě zkusím, ono stejně pak všichni zjistí, že nejsem tak hezká, takže pak půjdu do té školy. A ono se to nějak pořád protahovalo, takže jsem sama sobě v hlavě dávala ty hranice, kdy už je člověk starý. Takže jsem si říkala, no 27, to už budu stará, to už budu dělat něco jiného. No a pak ono to pořád pokračovalo vlastně, což bylo fajn, ale takže jsem jako pořád tu práci dělala.
A co to zastavilo?
No já jsem u toho dělala vlastně i jiný věci, protože jsem si říkala, že to je málo, že to je vlastně ten modeling, jako mě nikdy nepřišel. Zaprvé jsem to nikdy neměla jako svůj cíl životní. Byla to taková ta příležitost a říkala jsem si, tak dokud to bude fungovat, tak to budu dělat. A takže jsem jako k tomu pomáhala vytvářet nějakou modní kolekci, pak jsem k tomu dělala PR, pak jsem dělala nějaký další věci a pak jsem začala vlastně se věnovat charitě. Protože to bylo v období, kdy jsem si říkala, že ten modeling je opravdu tak povrchní a že mi to nějak jako podezřele jde a že pořád jako dostávám zaplaceno za to, jak se usmívám a je to divný a že s tím budu muset něco udělat. Takže jsem vlastně se potom posunula k tomu, že bych chtěla si najít nějakou oblast, kde bych mohla být užitečná právě tím, co už jsem znala a těma kontaktama a těma penězma, který se kolem mě v tom světě tehdy jako točili. No.
No a o tom, co Martina kolem sebe objevila, si budeme povídat za chvíli s Martinou Šmukovou tady na Rádiu Prostor. Jsme zpátky za chvilku.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádiu Prostor, dneska je mým hostem ve studiu modelka Martina Šmuková a hlavně zakladatelka nadačního fondu Pink Bubble. Tak pojďme představit, o čem je Pink Bubble. A co vlastně stálo na začátku? Já vím, že na začátku to úplně Pink Bubble nebylo, že to byl nadační fond Krtek, tuším.
Ano, ano. No, ono to vlastně vyplynulo z toho modelingu, jak jsem si říkala, že bych potřebovala být trošku užitečnější, než jenom se někde hezky tvářit. Tak jsem hledala, kde bych mohla pomoct a já jsem z Brna, takže jsem začala hledat v Brně. Našla jsem tam nadační fond dětské onkologie Krtek a tím jsem začala pomáhat v roce 99. A vlastně jsme tam vybudovali spoustu jakoby programů na podporu onkologicky nemocných malých dětí a jejich rodičů a ty děti byly ty které se léčily právě jenom jako na brněnské dětské onkologii. A tam jsme v podstatě opravdu úplně jako intuitivně vytvářeli různé pobyty a byly tam tábory, ke kterým jsme se přidali letní a vlastně já musím říct, že ta zkušenost, kterou mám tehdy z toho období, protože jsem ještě tehdy neměla vlastní děti, tak jsem vlastně se do toho jako hrozně ponořila a jezdila jsem na všechny tábory jako vedoucí, jezdila jsem na víkendy, které jsme pořádali právě dvakrát do roka pro ty rodiny těch onkologických pacientů a potom to vyústilo i v to, že jezdili za mnou do Prahy, bydleli u mě, já jsem je tam nějak trpaslíčky poskládaný, prostě kde bylo místo na podlaze a tak. Takže to bylo hrozně jako hezký a mám do dneška se spoustou těch lidí přátelím a vlastně potom Krtek se vydal jakoby svojí vlastní cestou a já jsem o 11 let později v roce 2012,
ano, mám děkuju, tady v podkladech.
Ano, děkuju, máte to tam, myslím, správně. Tak jsme založili společně s mojí kolegyní Renátou Výbornou a jsme založili Pink Bubble, protože jsme si říkali, že by bylo potřeba pomoct nejenom těm malým dětem, kterým jako pomáhá velmi dobře a hezky spousta nadací tady v České republice. Ale v době, kdy jsme se tady nad tím zamýšleli, tak nebylo moc organizací, které by podporovaly 12-letý a mladý dospělý onkologický pacienty, kteří ale taky potřebují pomoc a kteří potřebují tu pomoc trošku jinou. Takže jsme se pustili do vymýšlení jak a co. A vznikla z toho tady Pink Bubble, růžová bublina splněných přání.
No, já vám tady do toho trošku skočím, protože já mám přesně pocit, jsem člověk, který to jako pozoruje, sice zpovzdálí, ale zajímám se o ty věci. A myslím si, že společnost může mít pocit, že vlastně onkologicky nemocní jsou malí děti, pak dlouho nic a pak až opravdu jako dospěláci, protože jako v té společnosti to vynáší tenhle ten obraz. A samozřejmě, že ty malí děti, který jako se prezentují v médiích tak, jak se prezentují nebo jsou prezentovány, tak pochopitelně vzbuzují tu touhu pomoci a je tam to sociální cítění. Ale tak jakože je vlastně fajn, že upozorňujete na to, že pak je tady nějaká věková kategorie dospívajících a mladých dospělých, kterých se ta nemoc bohužel týká taky, možná i v daleko větším počtu. To nedokážu říct, protože ta čísla neznám. Ale vlastně jsem se nesetkala s jinou organizací, která tohle dělá.
No, oni už vznikli a vznikají další, ale v době, kdy jsme my začínali, tak opravdu jich bylo malinko nebo začínali s náma, takže my jsme o sobě jsme navzájem nevěděli. Nicméně máte pravdu, že těch malých dětí, samozřejmě to je takový to úplně srdcervoucí, protože prostě to jsou mrňouskové a tam jako se člověk si tu otázku klade, kde je spravedlnost, kde je, nevím, když je věřící, kde je ten Pán Bůh, jak to jako je. Ale těch dětí je zaplať Pán Bůh vlastně relativně málo, jedno nebo dvě jsou příliš, jo? Ale ty počty jsou nějakých jako 200, takhle 350 až 400 dětí nově diagnostikovaných do 18 let každý rok. A my jako Pink Bubble se věnujeme těm náctiletým, to znamená od nějakých 11 do 29 let, do 30. My to tak jako protahujeme, aby to bylo vlastně, aby to spektrum bylo co nejširší. A těch tady v tomhletom počtu, což teda je ten přesah, 15 až nebo 11 až 18, tak v podstatě je zhruba 700 ročně, což je prostě víc. A nevím, nejsem si úplně jistá, já ty čísla neznám přesně, ale zajímala jsem se o ně, tohle je starší číslo. Takže těch mladých lidí je víc a nejsou, já nevím, jak to říct, je to prostě, jako hůř se jim komunikuje, oni mají samozřejmě, jako, že jste v pubertě, ten svět si, děláte si názor na svět, sama ta vaše osobnost se utváří, že jo, máte nějakou představu o tom, jak budete žít, jako co budete dělat, kde budete studovat, s kým budete chodit, kolik budete mít dětí, prostě to tak jako člověk řeší. A najednou vám jako pan doktor prostě, protože vás bolí koleno a napřed vás někdo podezírá z toho, že simulujete, nechcete na tělocvik, pak zase, že jste moc mladý a že se to nepředpokládá, že takováhle nemoc by se vás mohla týkat. Takže těch pacientů se dostane spousta k lékaři příliš pozdě, nebo zbytečně pozdě, tak ne příliš, ale zbytečně pozdě. Protože se ta nemoc u tady té věkové skupiny opravdu nepředpokládá. Takže teď se snažíme na to upozorňovat. Těch organizací už je víc. Teď zrovna dneska se představuje, myslím, Fuck Cancer, což je taková jako další, je to pacientský hnutí, který jsme vlastně ujažili, že z rodu jsme byli taky z Pink Bubble. A teď už si to žije svým vlastním životem. Takže jako je ta podpora už se teďka rozšiřuje a je to moc dobře, protože si myslím, že ti mladí pacienti nepotřebují jako dárky, nepotřebují tady hračku novou, i když teda si přijou velmi často, my jim plníme přání, aby se měli na co těšit, aby měli vlastně, jako, aby se v tom blbým momentu, aby měli nějakou jiskřičku, do budoucna. A takže si přeju často nějaký prostředky ke komunikaci, telefony, chytrý telefony, dobrý počítač, aby mohli hrát hry a zároveň se přitom učit třeba. Ale přeju si taky, aby se mohli, až se vyléčí, s rodinou vydat k moři na dovolenou. Máme slečnu, která si přála saxofon. A my jsme ji pořídili a ona vlastně teďka učí na lidové škole umění a učí mimo jiné, ona tady učí na piano, na klavír, ale učí i na ten saxofon a to má, prosím pěkně, po léčbě půlku obličeje ochrnutou, to znamená jako už jenom ten fakt, že se musíte naučit nátisk ten na ten,
nátisk.
Tak je vlastně jako náročný, ale já tady, jako tady u těch dětí, vy jste sama říkala, že jim říkáte děti, my jim taky říkáme děti,
my říkáte říkáme bubliny, že jo?
My jim říkáme bubliny. A oni to tak jako hezky přijímají, tak tady u těch našich bublin je krásně vidět, jak vlastně, kde je vůle, tak tam je cesta a ono je to prostě jako nepoloží. Ta nemoc je nějaký nový začátek novýho života, který oni si jako velmi rychle chtějí vybudovat, protože oni nechtějí ani soucit, ani nějaký jako milosti. Oni by chtěli jenom zpátky na tu startovní čáru. Hmm. Oni by se potřebovali dostat tak, aby si sami mohli zase ten život jako řídit.
Já se vrátím k tomu vlastně rozdílu v tom, kdo je kolem těch malých onkologicky nemocných dětí. Mm-hmm. A potom vlastně ty starší děti. Sama mám dospívající děti, 13-15 mm-hmm. let, takže si myslím, že přesně jako dokážu už mm-hmm. jako odhadnout, co dítě v tom roce vlastně chce, potřebuje, jak komunikuje. A myslím si, že přesně ty malé děti mají kolem sebe vlastně to zázemí těch rodičů, mm-hmm. kteří to jakoby nasáknou do sebe. Veškerou tu bolest, veškerý to sdělení, který prostě v tu chvíli je samozřejmě velmi krutý. Ale oni sami si tak jako žijou v tom svým vlastním, samozřejmě bohužel bolavým světě, ale asi to nedávají tolik najevo, jako třeba přesně potom už ty starší děti, který třeba když jsou 18-19 let, tak je to o tom, že třeba i oni tu diagnózu už přijímají sami, že u toho nemusí být rodiče?
No, když jste
protože už jsou plnoletí, anebo jestli je to opravdu tak, že je to samozřejmě asi případ od případu, ale jestli máte vypozorováno, že prostě spíš ty mladí dospělí si to chtějí prožít teda sami a vlastně do toho trošku ty rodiče už moc netahat, a nebo naopak to chtějí sdílet?
No, ono je to podle mě člověk od člověka i o těch vztazích v rodině, protože samozřejmě ne všude je to ideální, ale určitě neplatí, že by v tom chtěli ti pacienti být sami. To v žádném případě, myslím si, že prostě jako ti nejbližší tam pro sebe chtějí navzájem být, ale potom, jak se ta nemoc, určitě na tom začátku si myslím, že prostě se chytnete za ruku kohokoliv, kdo tam prostě je. Ale potom samozřejmě se stává, i v těch případech, kde jsou hezký vztahy v rodinách, takže vlastně ti pacienti nechtějí ty rodiče stresovat.
Ano, tam právě trápit. Trošku narážím, no, že vlastně ty rodiče můžou mít spoustu svých starostí a ten dospívající, už mladý dospělý má pocit, že vlastně by jim je přidělal a že to úplně nechce.
Tak to bývá často a proto vlastně my se snažíme těm pacientům umožnit, kromě toho, že jim teda plníme ty přání, tak se snažíme pořádat různý pobyty a další kratší, aby oni mohli být mezi sebou, protože jsme zjistili za ty leta, a to opravdu je zkušenost, která je potvrzená tou praxí a tím, jak dlouho to děláme, že oni opravdu, ta léčivá síla je v tom, že se potkávají mezi sebou. Mm-hmm. Oni si totiž nemusí nic vysvětlovat. Oni nemusí jako té společnosti kolem sebe vysvětlovat, proč nemají vlasy, proč jsou oteklí, proč nemají nohu a jestli je to bolí a co s tím budou dělat. A tak, protože tyhle věci už jsou jako, oni mají nějak na. Prostě to
už je za nima.
To je za nima. A oni se naopak povzbuzují v tom, zaprvé mají teda neuvěřitelně černý humor. To je tak jako osvěžující a zároveň úplně jako odzbrojující. A za druhé mají takovou jako zvláštní empatii vůči sobě, ale i vůči ostatním kolem. Takže my jenom vlastně vytváříme ten prostor pro ně a oni už si ho jako opanujou, obydlí sami. A je to teda moc krásný, protože potom jenom pozorujeme, jak oni se potkávají dál mezi sebou jinde.
A necháváte si je tam v tom.
Už to jako, a pak je hrozně krásný, že oni se vlastně jako vrací ve velkém počtu a chtějí pomáhat dál. Takže vlastně jakmile oni překonají to svoje, ty svoje trable, ten svůj jako největší nápor té paniky, toho strachu, který samozřejmě jako přichází. A jakmile se jim uleví a to tak vlastně chtějí být jako užiteční dál a to je vlastně moc pěkný a tím bych chtěla vlastně jako říct i posluchačům a světu, že to, když někomu pomůžete tady v tomhletom blbým období, tak vlastně jako to není tak, že oni to schramstnou a nechají to pro sebe. Oni to opravdu jako jakmile to, tak se to překulí a pošle se to dál. A to je vlastně v tom je obrovská síla.
A je to takový ten princip té pomoci, která vlastně v podstatě nikdy nekončí. Byť bychom si všichni přáli, aby jí třeba nebylo už potřeba aby se to všechno vymítilo a někdo konečně přišel s tím, že tuhle tu ošklivou nemoc konečně jako opravdu nebudeme v životě už zažívat, ale to se asi jen tak nestane. Byť ty léčební výsledky jsou samozřejmě jako fascinující a buďme rádi za to, jsou v jaké době žijeme.
Jsou úžasný a myslím, že ta lékařská péče u nás je opravdu velmi kvalitní.
Já se ještě zeptám, jak konkrétně vlastně vypadá ta pomoc Pink Bubble. Vy tedy jste říkala, že plníte těm dětem přání, to znamená, že je to finanční pomoc na nějaké věci, které tyhle ty děti jako si někam jako napíšou a vystaví a pak se jako v uvozovkách někdo na to chytí.
Ono to je tak, že máme na webových stránkách, je tam sekce přání a ta pomoc je finanční v tom smyslu, že do toho může přisypat kdokoliv tady z posluchačů, kdokoliv, jakoukoliv částku a ta částka v plné výši je převedená tady na to konkrétní přání. Je tam variabilní symbol, je tam napsaný příběh, je tam fotka toho pacienta, co si přeje, co s tím chce dělat dál a tak, prostě každý, jak se rozhodne. A vy si tam můžete vybrat, co je vám sympatický a na co chcete přispět. A tím, že vlastně, a můžete tam dokonce do zprávy pro příjemce v bance napsat vzkaz. A my ty vzkazy, naše paní ředitelka Martina Mecerová, to všecko přepisuje ručně. Takže ona to, a jí to dělá jakoby dobře, protože ona je vlastně jakoby zavalená tou byrokracií. A tohle to je pro ní taková zpětná vazba s tím, jak je svět jako pořád v pořádku.
A dostane to do toho reálného života.
Faktury a tak, ale že opravdu. Tam si přečte ten příběh a potom doplňuje a vždycky po večerech a vlastně si tím, já jsem říkala, nech to někomu, ať to dělá, protože to je, a ona, ne, to já budu dělat sama, protože mě to dělá radost. Ona opravdu si přečte každý ten vzkaz, přepíše ho tam a je to hrozně hezký, protože i ti pacienti, někteří to nechají tak, jak to je a potom teprve jim přijde to splněné přání, což zase dělá tady kolegyně Renátka, která vlastně s pacienty komunikuje přímo, ona je ta, která zjišťuje, co si přejou, co potřebujou a pak jim to přání přinese splněný, pokud to není někam daleko, tam se to posílá samozřejmě poštou, ale jako hodně se snažíme být v kontaktu osobně, takže my vlastně jako na to přání se vybírá od drobných dárců a v tom je ta síla, že oni to i pozorují. To, že se ten svět jako skládá, jsou to cizí lidi, kteří vám vlastně chtějí pomoct a udělat vám radost. A i to samo sebou je jako krásný pocit a funguje to na tu psychiku poměrně intenzivně. Takže to je takový přání, to jsou přání nefinanční většinou. Ale potom samozřejmě poskytujeme i finanční podporu a to je spíš ve spolupráci se sociálními pracovníky nebo s odborným personálem v nemocnici. Případně s někým, kdo jakoby má přehled o sociální situaci té rodiny a poskytujeme jednorázový příspěvek právě než nastoupí tady ty naše, ten náš systém český podpůrný a než třeba nastoupí Dobrý anděl, což je taky úžasná organizace, s kterou rádi spolupracujeme. Takže a ti samozřejmě potom převezmou tu štafetu dlouhodobé podpory, ale my tam jsme, aby jsme přemostili ten propad, třeba protože samozřejmě s tou nemocí se váže jako ekonomická nějaká jako nerovnováha v té rodině, protože někdo musí přestat pracovat, někdo z rodiny.
Tak vy jste zmínila, že to jsou vlastně lidi, kterých se to týká až do 30 let, což jsou v podstatě od 20 let, počítejme tak, že ten člověk vydělává peníze, najednou přijde do jeho života nemoc a vydělávat přestane, takže samozřejmě je to ekonomicky tíživá situace.
A u těch mladších naopak, protože máme od těch 11 let, tak tam to zase jako mají ti rodiče a jeden musí přestat pracovat. A teď si vemte, že ti starší, který jste zmínila první, tak ti třeba mají už svoji rodinu, mají svoje děti. A je to hrozně náročný. To opravdu to je stres, který máte jako navíc ještě k té nemoci. Takže my se snažíme tam jako vyplnit tu malou, doufejme, malou mezeru, aspoň takhle, jednorázově a potom nastupuje ta další pomoc. No a potom teda samozřejmě, co my ještě děláme, tak jsou ty pobyty. Ty máme moc rádi, protože třeba já se nedostanu k pacientům v nemocnici. Ale jako hrozně ráda jezdím na ty naše zimní kempy a rodinný víkendy, protože to je prostě, to vám dává zase jako tu zpětnou zprávu o tom, že svět je v pořádku, že ty děcka se jako vyléčily, většina z nich a my bereme schválně, úmyslně vlastně jako i ty, kteří už jsou delší dobu po léčbě a z nějakého důvodu pořád mají pocit, že potřebují tu společnost naši.
Tak oni tam navíc můžou fungovat skvěle jako motivace, no, ne proti ostatní. No. Že jo? No. Přeci, když tam někdo přijde, kdo to má za sebou, tak to já jako pacient třeba bych hrozně chtěla vidět a potřebovala to vidět.
A takhle to přesně funguje, že vlastně jako tam máte ty, kteří už to mají za sebou delší dobu, už mají v sobě ten klid a ty zkušenosti a tak to jako samo sebou se to předává dál. A takže takhle se to jako navzájem prostě přelejvá. No. Takže to je taky taková jako pro nás velká pomoc. A co se snažíme dělat dál, tak máme takový spřátelený společnosti firmy, který nabízí tady těm našim pacientům, kteří už ukončili léčbu a vracejí se zpátky do toho běžného provozu, do toho normálního života, který ale trošku je odlišný od toho, co žili předtím většinou. Tak se jim umožňují práci na částeční úvazky a takový jako vlastně ohleduplnou pracovní příležitost, aby to ten člověk, protože ne vždycky to na tom člověku vidíte, že má po nemoci. protože už má vlasy, už vypadá krásně, už se, ty holky se malujou i během léčby, aby vypadaly hezky, aby si, prostě, aby si připadaly úplně normálně. Hmm. Takže vlastně oni jenom jako vědí, že tu nemoc mají za sebou, tady ti zaměstnavatelé, a umožní jim tu krátkou pracovní dobu nebo prostě nějakou, jako, nebo jim další záběh. Takže ty děcka potom mají jako do CVčka tu pracovní zkušenost, nemají tam tu velkou mezeru a mají i to sebevědomí, že vlastně vědí, o čem ta konkrétní práce je. Což je strašně důležitý.
Teďka se dotknu věci, který se říká komunikace s pacientem. Máte pocit třeba i z té zpětné vazby, která se vám dostala od těch pacientů, že se to zlepšilo u nás za ty roky, dejme tomu za posledních 10-20 let, v tom smyslu, jakým způsobem se tyhle ty bolavé informace předávají na ty pacienty třeba ve věku 10 až 20 let, 20 až 30 let, jestli je tam nějaký rozdíl v té komunikaci ze směru lékař-pacient?
Ze směru lékař-pacient, já teda mám zkušenost takovou, že ta komunikace, protože jsme spolupracovali s brněnskou dětskou onkologií a teďka vlastně jako úplně intenzivně máme kontakt v Motole, ale taky v dalších nemocnicích po republice. Já si myslím, že ta komunikace byla vždycky jako dobrá, na těch dětských odděleních citlivá a tak. Myslím si, že větší problém nebo nápor na psychiku je to na těch dospělých onkologiích, kam se vlastně přesunují pacienti, třeba i ti, kteří původně se léčili na dětským a pak se to z nějakého důvodu vrátilo, ta nemoc, nebo se projevila zase v jiné podobě a už jsou v tom věku, že se léčí na dospělým, tak tam ten rozdíl je jako obrovský. Ale myslím si, že se to jako lepší, ta vůle je i ze strany podle mě lékařů, jenom prostě oni mají ten nápor, to množství těch pacientů, prostě
bohužel,
dospělých
těch pacientů je hodně, no.
Veliký, ano, ano. Takže v podstatě není tolik času, ale právě tam nastupují tady ty podpůrné organizace a myslím si, že se to jako pomalu zlepšuje a hlavně to, co nedostanete od toho lékaře přímo, tak tím, že ty organizace fungují a funguje to v tom online prostoru, tak je mnohem snazší tu pomoci jako najít i tu skupinu a i to, že prostě my můžeme mluvit o tom, co děláme a pro koho to děláme, tak zase třeba nás slyší někde někdo, kdo má ve svém okolí někoho, kdo je takhle nemocný. Takže co se týká té odborné komunikace, tak si myslím, že se to určitě na dětským 100% super a na tom dospělým je to
přímo uměrný to tomu, ano, ale lepší pacientů tam
jo,
je.
Lepší se to. Nicméně, co je docela důležité, je, jak jako komunikuje veřejnost.
No, to je ta další část mý otázky, protože to jsme se ještě asi úplně moc nenaučili, ne?
Taky se to učíme, jako taky se to posunuje. Já si pamatuju velmi intenzivní vzpomínku, kdy se ve škole paní učitelky, nebo rodiče zakazovali nějakým dětem se kamarádit s onkologicky nemocnou spolužečkou, protože se báli, že to je nakažlivý. Jo, takže tato obava tady panovala, tak to už se taky, myslím,
to je naštěstí snad vymítilo. Extrém, který už je pryč.
To už si myslím, že je pryč.
Ale ono, Martino, myslím si, že stačí to, že když člověk vlastně se stane tím onkologickým pacientem, tak to okolí najednou neví, jak má na to reagovat. Ono neví, jak moc může o tom mluvit, nebo jestli se do toho radši nepouštět. Vím, že tady před vámi bylo spousta odborníků, kteří vlastně jednotně popisují tu situaci, tak pojďte se na rovinu bavit o tom, kam až toho člověka pustíte a pojďme si říct, ano, chci si o tom povídat a řeknu ti úplně všechno, anebo ne, snažím se tu nemoc vytěsnit a budu ráda, když se mnou budeš bavit o něčem úplně jiným.
Tak a to je ten klíč podle mě k tomu všemu, protože každý jsme jiný, každý máme jiný zážitky, každý zpracováváme jakýkoliv životní stresy jinak, takže a každý máme jako jinou úroveň toho optimismu v sobě a myslím si, že ti blízcí kolem, ale i někdy paradoxně to jsou ne ti úplně nejbližší, kteří vám vlastně nejvíc pomůžou. To se taky ukazuje potom během té léčby těm pacientům. Tak nejlepší je opravdu se na rovinu zeptat. Já jsem tady, vím, že ti teďka je blbě. Chápu, že to je situace, kterou sám možná nevím. Já nevím, co ti mám říkat, jak s tebou mluvit. Pojď mi pomoct. Prostě jsem tady. A ono to uvolní totiž mnohdy i u toho pacienta takovou tu jako bariéru, že teďka vlastně neví. A já si myslím, že i ta léčba má svoje fáze, takže když vás pošle do háje první den, tak to úplně nevzdávejte. protože on si taky musí spoustu věcí zpracovat sám a teprve potom třeba vás k sobě pustí. Je to individuální, není na to jako návod, není na to jeden jako jízdní řád, ale myslím si, že ten základ je to, co jste řekla vy, že to je, že zeptejte se na rovinu.
Nehledě na to, že přijetí té diagnózy může být kolikrát daleko těžší pro to okolí, než pro toho člověka samotného. A možná i tímhle tím si pomůžou vzájemně vlastně. Jo? Že o tom budou mluvit víc, než si na začátku mohli myslet.
Já si myslím, že jako těžší, netěžší, jakoby pro koho to je těžší,
to asi
nevím,
se to nedá takhle jako
ale určitě
jasně
to pro to okolí je náročný. A je to náročný proto, protože prostě o vás ti lidi, kteří vás mají rádi, mají strach.
A nemůžou s tím v tu chvíli sami
nic udělat. A nemůžou, jsou bezmocný, protože teďka jsou jak tam ti lékaři a nějaká vyšší moc, která prostě nikdo nevíme, jak to dopadne. Takže, ale jako jenom ten fakt, že tam prostě jste a asi mít to tykadlo nastavený pořád a nepustit to úplně a hlavně na toho člověka nezapomenout v průběhu času. No opravdu třeba jako potom stačí, že všichni máme moc práce, všichni máme ten zhon, takže na začátku se jako vybičujeme k tomu, že Jíško, oči, co ti je, jak ti můžu pomoct, co udělám a pak to jako opadne. A myslím si, že přesně v tom momentě ti pacienti to potřebujou, abyste tam jednou za čas jako zjevila třeba s nákupem, nebo přinést kafe, já nevím.
Nebo napsat jenom prostě nějakou zprávu, jako jo, jak se dneska máme a kdy se uvidíme na kafe.
Jo, tak. Jo, asi bych nebyla už příliš jako víc konkrétní, protože si myslím, že opravdu je to strašně individuální, je to hrozně citlivý, takže je to
Včera shodou okolností tady na vašem místě byl katolický kněz Lukáš Lipenský a my jsme si o tom, jak vlastně naše společnost je nastavená v oblasti pomoci druhým, povídali taky. Já vás poprosím, vemte si teďka na chviličku ty sluchátka, tady tyhle ty před vámi. A protože Lukáš Lipenský se o tom lehce rozpovídal, tak vás potom jenom poprosím o váš komentář.
Já si myslím, že to není tak špatný s tou naší společností. Konec konců je tady řada příkladů, kdy lidé jsou opravdu až neuvěřitelně připraveni pomoci, a když někdo prožívá nějakou velkou nouzi. Samozřejmě v tom hraje velkou roli marketing. Prostě kdo má tu reklamu, tak má víc přispěvatelů, to tak je. Ale prostě jsou to jako úžasný příklady. Teď nedávno, že se vybírali peníze na nějakou tu léčbu pro toho nemocného chlapečka. No to je prostě úžasný, když začala válka na Ukrajině, kolik lidí prostě bylo ochotno pomoci a tak. Čili mám dobrý pocit z toho, že ti lidé jsou ochotní pomáhat, ale mnohdy se to omezí, bych řekl, na takovou jako jednorázovost. Jo. Horší je trošku v tom vytrvat, v té pomoci. Jo. Ono je to jako ve všem, že jo. Člověk časem prostě trošku otupí a prostě...
Se vervou do něčeho nastoupíme, ale dělá nám problém u toho vydržet.
Právě, protože pak už si začneme uvědomovat, že ano, jako přispět někam je skvělá věc, ale když někdo chce, aby ty příspěvky chodily pravidelně, no tak to už samozřejmě se nás a nějakého životního komfortu dotýká víc. Tak každý už toho pak úplně není schopen. Takže kdyby se nám podařilo tu dobrosrdečnost ještě jaksi natáhnout v čase, abychom byli jaksi v tom opravdu konzistentní, tak by to bylo úplně skvělý. Čili i přes tu drahotu, i přes to, že ano, nemůžeme už jenom ty peníze tak rozhazovat, prostě musíme je počítat, tak pořád v lidech je dobré srdce. A že když je opravdu potřeba, tak ti lidé pomůžou. Samozřejmě nejenom materiálně, ale prostě jakýmkoliv jiným způsobem. Takže v tom si myslím, že ta společnost není vůbec špatná.
Tak takhle to zhodnotil katolický kněz Lukáš Lipenský. Jak to hodnotíte vy?
Já nemůžu než souhlasit. Je to hezky řečeno. A naše zkušenost je taková, že my jako kolem nás se ti dárci jako oslovují nás, přihlašují se sami a dokonce máme i jako určitou část těch pravidelných. Máme paní, která od první chvíle, kdy jsme vznikli, tak nám posílá 100 korun měsíčně. A je to prostě, to je jako úžasný. Já nevím, jak na tom je finančně, ale já si myslím, že ta pravidelná podpora je trošku ještě u nás, myslím si, že bychom si na to mohli zkusit zvyknout, protože v čem jsme dobří, tak je ta reakce na nějakou jako velkou katastrofu, na nějaký velký neštěstí, takový to, že ta emoce je obrovská kolem toho. A já si myslím, že vlastně jako, když je člověk zdravý a má možnost, tak by vlastně, a teď to řeknu blbě, jo, ale tak by vlastně mohl, a nechci říkat měl, ať si každý dělá, co chce a co mu svědomí a srdce velí, ale mohli bychom třeba jako posílat nějaký desátek, nějaký jako rozdělit se o tu pomoc, kterou máme, dokud jim pořád jako máme, a přispívat pravidelně jenom tak, protože prostě jako z vděku za to, že my se máme líp než ti ostatní. Já to tak mám nastavený a i proto jsem vlastně tu charitu začala dělat, protože jsem si říkala, že to je jako ostuda pro mě. Ale to není ostuda. Jako mít se dobře není ostuda. Mít se dobře je fajn a je to skvělý. A přála bych to všem. Ale když se máme dobře, tak prostě jenom jakoby mít tady za uchem v hlavě někde to, ten zvoneček, to světýlko, že ne každý to tak má. A trošku se o to svoje dobře rozdělit, o to štěstí, který máme. Takže já mám pocit, že ano, ta jednorázová pomoc je prostě, to je pecka. Ale mít to nastavený tak, že pomáhat bychom měli. A to je jedno, nemusíme posílat peníze. Opravdu stačí jako zajít pravidelně jednou za měsíc někomu nakoupit do domova důchodců, nebo prostě ono to začíná opravdu od toho, že si všimnete na přechodu někoho, kdo se bojí přejít ulici a pomůžete mu, i když spěcháte. To jsou ty drobný momenty v životě,
který ale dlouho rezonujou potom v člověku.
Ano, ale vlastně i ve vás, ve finále si řeknete, tyjo, ta paní mi prostě poděkovala ano. A byla taková celá, jako nevím, taková, jako že nevěřila sama vlastním očím.
A pak to s radostí vyprávíte dál, jo, co se vám stalo.
A uděláte to znovu a vlastně já si myslím, že prostě dobro nás nemusí stát tolik, kolik si všichni myslíme, a protože to začne opravdu od té laskavosti, kterou můžeme věnovat i jenom formou úsměvu. Začínali jsme tím prostě, jako ten hezký den může začít jenom úsměvem. Takže si myslím, že, ale abych se možná vrátila k tomu, jestli jsme jako národ dobrosrdeční. Já si myslím, že jsme, že jsme takový kverulanti, my si umíme postěžovat. My, když si můžeme, spousta lidí, když si může vybrat, že svítí sluníčko, tak si, a nebo že je moc sucho, tak si vybereme, že je teda moc sucho. Ale tak to prostě jako je. Nicméně si myslím, že jsme i jako hodní, máme dobrý srdce a já musím říct, že třeba v době covidu my jsme se báli, jak budeme jako fungovat, jestli to zvládneme, a bylo vidět, že lidi třeba neposílali moc vysoké částky, ale posílali a posílali moc hezký vzkazy. A to bylo, vlastně v tom byla ta síla. A i firemní dárci zase neposílali tak velké částky, ale zůstali nám, posílali dál. Takže já opravdu musím říct, že ta naše zkušenost je fakt jako dobrá. Takže já tímto děkuju takhle do světa, do éteru.
To se vám jednou vrátí, Martino.
Nám se to vrací.
Kde vás najdou ti, kteří potřebují vaši pomoc, nebo by ji třeba rádi využili, anebo naopak ti, kteří se rozhodli právě teď, třeba neznali vás a řekli si, to mě zaujalo, tohle to mi dává smysl. Tak jak se na vás obrátit?
Já si myslím, že ideální je buď na sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu fungujeme, a nebo samozřejmě máme webovou stránku www.pinkbubble.cz. A máme tam samozřejmě informace, je tam kontakt, můžete nám napsat e-mail. Naše kolegyně Renátka, opravdu i Martina, a vlastně všichni, Klárku, kterou máme, to je mimochodem, Klárka je další naše kolegyně, maminka pacienta, který se vyléčil, tak se sama přihlásila, že by nám chtěla nějak pomáhat dlouhodobě, takže se nám stará o sociální sítě. Pak máme další kolegyně, která zase jenom tak jako prostě se přihlásila, že se jí líbí, co děláme, a že nám pomůže trošičku jako s propagací. Můj muž nám celou dobu dělá vlastně jako zdarma grafiku a pomáhá nám ještě ve spoustě dalších věcí. Je kolem nás jako taková ta, těch lidí, nechci na někoho zapomenout, je jich strašně moc, tak nám pomáhají. A myslím si, že doufám, že k nalezení jsme. A kdyby se někdo chtěl přidat k pomoci, tak samozřejmě může a budeme moc rádi. Může to udělat třeba nákupem na našem e-shopu, kde máme věci, které se snažíme dělat nejenom jako reklamní trika, abyste měli prostě velký logo Pink Bubble. My bychom chtěli, aby to lidi nosili, aby se jim to líbilo, aby to používali, takže tam máme kulichy zimní, máme tam oblečení nějaký, tak se na to podívejte. A třeba si kromě té pomoci, kterou my samozřejmě z toho ten výtěžek, jde to do veřejné sbírky, není to naše jako business věc, je to hned všechny ty příspěvky jdou do přísně kontrolované veřejné sbírky, tak potom z toho vlastně budete mít ještě i možná něco vy pro sebe, a to je taky fajn.
No a navíc, jak máme ten advent, jak všichni řešíme, co na Vánoce, jak udělat radost nějakým speciálním dárkem, tak tohle to si myslím, že je přesně ten speciální dárek, který vlastně může splnit ten účel.
Jo. Třeba teď, když budete ještě chtít udělat na poslední chvíli, nebo ono není úplně na poslední chvíli, ale ještě, to byste, ještě to stihnete, máte přesně týden, když si můžete ve společnosti CV Color objednat kalendář a se svými fotkami udělat si ho, nechat si ho vytisknout, takže ideální dárek pro rodiče, pro prarodiče, že jo, nebo pro nějaký přátelé, kamarádky, a z toho jde nějaká koruna do Pink Bubble. Stejně tak teďka se prodává kalendář Záporáci pomáhají od fotografa Honzy Kvardy, který ho nafotil, na titulní straně je pan Lábus s Havranem. A takže Rumburak tam je, jenom je teda ve dnešní podobě už. Nicméně je ten kalendář plný herců, kteří si někdy zahráli Záporáka. A plus je tam jeden náš pacient vyléčený, Honzík, který je úplně jako největší slunce, protože to je naprosto spokojený člověk. On prostě, když se zeptáte, jak se má, on říká, dobře. A jak se ti to líbilo? Moc. A je takový vlastně jako zlatý. A je tam na fotce společně s Martinem Poštou hercem. Takže tohle je kalendář, který když si objednáte u nás na webu, tak výtěžek z něj jde taky do Pink Bubble. Je to kalendář na příští rok, takže to je teď jaká taky aktuální. A jinak my tam máme spoustu jako hezkých věcí. Máme tam svíčky od značky Spirit Beats, který voní po svařáku a po vánočním stromečku. Tak no, si taky můžete koupit. A můžete obdarovat právě kamarádku a máme tam nějaký jako hezký šperky, náramky a takovéhle věci. Takže trenýrky v trenýrkárně si můžete objednat pro Pink Bubble. Je toho spousta a jsou to věci, které si myslím, že se jako dají užít dlouhodobě. Tak prostě pojďte dělat radost a ještě i sobě tím, jestli chcete. To by bylo fajn.
Já moc děkuju, že jste si udělala čas v tom předvánočním schonu. Děkuju za to, co děláte. Je to krásný a ušlechtilý. A jak jste říkala, už se vám to samozřejmě vrací, tak ať se vám to vrací dál. Samozřejmě, že bychom si minimálně my dvě všichni na světě bychom si přáli, abychom tyhle věci nemuseli vůbec řešit, aby se nás to nikdy už netýkalo, ale to se nám, jak jsme řekli, asi jen tak nesplní. Ale pojďme tomu pomáhat aspoň takhle, pokud to jde. Martina Šmuková byla mým dnešním hostem. Děkuju.
Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný adventní čas a svátky v klidu, míru a hlavně ve zdraví. Mějte se hezky, děkuju.
Markéta Rachmanová se loučí.